Det var en person som sa till mig igår att jag var inte blivit sån presenterat med vad jag drev med och den slags och att det kanske ville vara en god idé att säga si ett par ord om det idag, så då gör jag det allra först. Jag heter alltså Espen Ottosen, jobbar på huvudkontoret till Missionssambandet, jobbar som informationsleder där. Och så är jag väldigt glad för att jag också som en del av jobben kan resa lite runt och förkynna och har ibland bibelhelger och annan verksamhet. Och så är det flott att också kunna få vara med inemellan i Indre Missionsförbundet. Det är söndagens text som vi nu ska se närmare på. Den möter vi i Johannes kapitel 12. I kirkeåret så kallas denne söndagen för Kristi uppenbaringsdag. Och det betyder att vi ska läsa texter som särskilt handlar om vem Jesus uppenbarte sig och var. Och texten, själva söndagstexten är alltså Johannes 12, men vi ber kort samman. Kära himmelske far, vi ber dig välsigna alla de barna som gick ut hit härifrån nå på deras möte. Må du vara deras herre och mäster. Och vi ber dig om att vara samman med oss här nå. Möt oss genom ditt ord. Må du med din ånd göra ordet levande för oss. Amen. Johannes 12, fra vers 42 til 47. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham.» For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Det er altså søndagens tekst, seks egentlig veldig innholdsmettede vers. Og så er jo dette en tekst som starter veldig positivt. De første ordene vi leste var, likevel var det mange som trodde på ham. Vi er i slutten av Jesu tjeneste. Han har vist hvem han er gjennom det han har sagt, gjennom det han har gjort. Snart kommer korsfestelsen, og så kan altså Johannes konstatere at det var mange, også av rådsherrene, også de mektige, også lederne, som trodde på Jesus og forstod at han var Messias. Men så står det videre at det var mange av disse som ikke bekjente sin tro. De bekjente det ikke. Og det blir veldig tydelig og klart hvorfor de var tause om at de trodde på Jesus. For at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. Sier Johannes. Så de hadde på en måte en god grunn. De skulle slippe utstøtelse. Det ville koste. Men så står det dette tankevekkende verset. For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Og så kan vi jo bruke det verset på selv denne søndagen. Er du mer opptatt av å bli æret av mennesker enn av Gud? Kan det være sånn i ditt liv at du skjuler din tro? Fordi det kan føre til en eller annen form for utstøtelse. At du blir sett litt skjevt på. Det oppleves belastende. For noen uker siden så var jeg i Nord-Afrika. Der har NLM hatt arbeid bare i noen få år. Jeg møtte utsendingene våre, og jeg hørte om mange kristne som skjulte sin tro. Og jeg har tenkt mye på akkurat de når jeg har forberedt meg over denne teksten. Er dette en tekst som sier at det alltid er galt å holde en litt lav profil? Er det alltid galt å være en hemmelig kristen? Jeg besøkte våre utsendinger. De bor i en stor by som heter Sfax. 2 millioner mennesker. Og så fortalte de av at arabere, som er kristne i den byen, det kan være omtrent 50 stykker. Så vi er virkelig på en plass hvor det er få kristne, hvor det er et stort behov for misjon. 50 kristne i en stor by på 2 millioner mennesker. Ingen av disse er fullt åpne om sin tro. Ingen av disse gjør som jeg regner med de fleste av dere gjør på Facebook. Synliggjør, viser kristen tilhørighet. Er det galt? Er disse 50 kristne i Nord-Afrika mennesker som er opptatt av ære fra mennesker i stedet for ære av Gud? Nei, jeg tror faktisk ikke det. For mange av disse handler det rett og slett om å overleve. Og det er en annen tekst fra Jesus som sier litt om hvordan man skal håndtere det å leve i forfølgelse. I Matteus 10 så sender Jesus sine disipler ut, og så sier han fra vers 16 i Matteus 10, «Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer, men ta dere i vare for menneskene. For de skal overgi dere til domstolen og hudstryke dere i sine synagoger.» Og så bare stopper jeg der, det er litt mer om dette. Men Jesus sier altså at når du blir sendt som et får, et lite lam, inn blant ulver, ja, så skal du være forsiktig. Det er lov å være klok. Ja, klok som en slange, og enfoldig som en due. Det er bildebruken som Jesus altså benytter. Så jeg tror ikke dagens tekst handler om at vi alltid, og i alle situasjoner som kristne, er forpliktet til å holde en høy profil. Men Jesus advarer imot å holde en lav profil eller være taus om troen. Fordi man vil heller ha ære av mennesker enn av Gud. Det er forskjell på det å ville overleve, det å finne et måte å leve på som en kristen, der forfølgelsen er massiv. Og det å bare oppleve, og jeg sier bare litt i hermetegn, men det å bli støtt ut av synagogene, som disse rådsherrene var redde for, det er tross alt noe annet enn å risikere ren forfølgelse og det å miste livet. Men man må jo si at denne teksten er svært aktuell for oss som bor i Norge. Mange av dere fikk sikkert med dere at kom en undersøkelse for, ja, er det et halvår siden, tro? Som viste at 90% av kristne studenter i Norge i dag 90% er ikke åpne om sin tro på studiestedet. Det er et utrolig høyt tall. Og kanskje er det også noen her, selv om dette ikke er en typisk studentforsamling, men kanskje er det også noen her som ikke er så åpne av en eller annen grunn. Og jeg tror det faktisk er mange kristne som opplever at på arbeidsplassen, ikke minst, så kan det være ordentlig belastende å være en tydelig kristen. Jeg snakket faktisk her på Frekkhaug i går med en som opplevde det akkurat sånn. Det kostet virkelig. Og så er jo litt av dilemma da, for meg å snakke om det å være tydelig kristen i hverdagen og tydelig kristen på jobben, det er jeg kanskje ikke den rette til. Jeg har jobbet hele mitt liv i kristen kontekst, stort sett i misjonssambandet. Og jeg må jo bare erkjenne at det er noe annet. Kona min sier av og til til meg at hvis du, Espen, hvis du skriver et eller annet kontroversielt i en avis, så regner jeg med at kollegaene dine klapper deg på skuldra. Men til meg så kommer de med kritiske spørsmål. Og ikke så sjelden en negativ kommentar. Det hender folk kommer bort til meg og sier noe i retning av at du er tøff, du som tør å fronte kristne verdier i offentligheten, på TV eller i aviser. Men jo mer jeg er blitt kjent med og holdt på å si vanlige kristne, jo mer har det gått opp for meg at jeg har det faktisk på en del områder mye enklere enn dere har. Fordi jeg har på en måte en trygg lunsjpause, jeg. Det er veldig sjelden at mine kollegaer lar seg ryste over at jeg er en kristen når vi snakker sammen i lunsjen på Fjellhaug. Men noen av dere kan ha det ganske annerledes. Og føle seg mye mer alene som en kristen. Og så blir litt av spørsmålet, når kan det være rett og legge bånd på seg? Når er vi kloke som slanger, enfoldige som duer? Og når blir det feighet? Og jeg tror ikke jeg klarer å stå her på denne talerstolen og presentere en sånn veldig klar grense. Du må tenke over det selv for din egen del. I bønn for Guds ansikt. Men på et eller annet vis så går jo grensen der hvor du blir mer opptatt av ære fra mennesker enn ære fra Gud, som Jesus sier, eller som Johannes sier til oss gjennom denne teksten. Det kan være klokt å holde litt lav profil i noen situasjoner fordi du vil være et bedre vitne. Du vil prøve å unngå å havne i en eller annen bås hvor du blir avskrevet med en gang. Men det å holde en lav profil bare fordi det er behagelig, det forteller dagens tekst at det er galt. Det koster å være en kristen. Det kommer vi ikke forbi. Og så koster det kanskje på en annen måte her i Norge enn for eksempel i Nord-Afrika. Men en eller annen kostnad er det uansett. Jeg husker for et par år siden så var det en diskusjon om dette med alkoholbruk i kristen sammenheng. Og det er et komplisert tema, det er mye å si om det. Men da var det en eller annen som sa at han hadde begynt å gi en flaske vin til naboene i forbindelse kanskje med jul eller noe annet. Fordi at da ble han ikke sett så skjevt på. Han ble ikke sett på som sånn fordømmende mørkemann. Og det kan godt hende intensjonen var god. Men det å bli sett skjevt på, fordi du en kristen, det må du regne med at skjer iblant. Og i andre deler av verden så må våre kristne brødre og søsken være forberedt på mye mer enn det. Og jeg tror vi må være forberedt også i Norge på at det blir vanskeligere å leve som et tydelig kristent menneske. Og derfor blir kanskje disse møtene viktigere og viktigere. Derfor blir det så viktig å ha en bibelgruppe hvor du kan snakke med noen som står deg nær i troen om det å leve som en kristen. Derfor trenger du kristne fellesskap, hvor man kan stå sammen. Fordi lunsjpausen kanskje ikke blir stedet hvor du kan senke skuldrene. Etter at Johannes altså har konstatert at det var en del som holdt troen hemmelig, fordi de ikke ville bli utstøtt, fordi de heller ville ha ære av mennesker enn av Gud, så tar Jesus ordet i dagens tekst. Og så kommer det fire setninger som jeg tenkte vi skulle se på. Fire setninger hvor Jesus sier noe om hvem han og hva det betyr dypest sett å tro på han. Og det starter kanskje litt underlig. Jesus starter med å si: «Den som tror på meg, tror ikke på meg.» Og så fører han til: «Men på ham som har sendt meg.» Men altså, «Den som tror på meg, tror ikke på meg», sier Jesus. Og jeg hadde lyst til å bare gjøre deg oppmerksom på at dette litt typisk for Johannes evangeliet. Der møter vi ganske ofte Jesu ord og uttrykk i form av motsetninger, som virker litt underlige, kanskje. Og en del skeptikere, eller ateister, og ikke minst folk som litt glad i bibelkritikk, de vil nok gjerne bruke sånne tekster for å trekke frem motsetninger i Bibelen, og utdefinere Bibelen som en bok med en tydelig rød tråd. Hva i alle dager betyr det at Jesus sier: «Den som tror på meg, tror ikke på meg?» Er ikke det en motsetning til alt det som står i Bibelen om at vi må tro på Jesus? Og det gjelder også dette siste verset. «Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham.» Og vi hadde det tidlige møte også. «Jeg ikke kommet for å dømme verden», sier Jesus et sted. Men så sier han også i Johannes 5,30: «Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom rettferdig.» Og så noen som sier: «Her det en motsetning. Her det en selvmotsigelse. Her det tydelig at Bibelen, den ikke klar og tydelig.» Og jeg vet ikke om du har tenkt over det, men i Johannes 3,16, dette kjente verset, så står det altså: «For så høyt elsket Gud verden.» Men så står det i 1. Johannes brev, og det jo samme forfatter, det Johannes som da skriver: «Elsk ikke verden.» Virker jo som en litt underlig motsetning. «For så høyt elsket Gud verden», står det om Gud. Og så oppfordringen til deg og meg: «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som i verden», som det står der. Og så hadde jeg lyst til å dvele litt ved det, for jeg tror at vi ikke står overfor selvmotsigelser eller konflikter i Bibelen. Det Jesus gjør, også i dagens tekst, det å bruke ord på en retorisk måte. Ved å lage disse motsetningene, og det finnes mange flere enn de jeg tok meg tid til å nevne nå I Johannes evangeliet, ved å bruke den type motsetninger, så vil Jesus få oss til å tenke litt dypere om hvem han og hva det vil si å tro på han. Og for eksempel, poenget med dette at Gud elsket verden, men vi skal ikke elske verden, jo at Jesus eller Johannes da, sammen, så vil de ha fram at verden på en måte to ting. Verden alle mennesker som skapt, og de elsker Gud, han vil frelse de alle sammen. Men verden også det som står Gud imot, og det skal vi ikke elske. Og de av dere som har lest mye I Bibelen, vi fanger nok den type budskap veldig enkelt, fordi vi på innsiden av Bibelens språkbruk og bildebruk. Mens skeptikere og en del andre, de blir kanskje litt lettere forvirret. Men hva da med den setningen vi altså stoppet ved? Den som tror på meg, tror ikke på meg, på ham, men på ham som har sendt meg. Hva vil Jesus si? Jo, jeg tror det egentlig så enkelt som at Jesus vil fortelle jøder. For det jøder han snakker til. Mennesker som tror på den sanne Gud. Han vil si til dem at når dere begynner å tro på meg, så det ikke sånn at dere forlater troen deres. Det ikke slik at det å bli en kristen for en jøde betyr at man vraker den jødiske tro, så begynner man å tro på en annen Gud, man begynner å tro på Jesus. Nei, å bli en kristen å gripe hvem den sanne Gud virkelig nemlig den som ble menneske. Den Gud som sendte Jesus. Så på mange måter dagens vers, eller dette verset, en tekst om treenigheten. En tekst hvor Jesus forklarer hvor sterkt sammenfiltret han med Gud Fader. Han kom ikke for at jødene skulle skifte tro, men for å forstå mer tydeligere hvem Gud Og så sier Jesus videre, «Den som ser meg, ser han som har sendt meg.» Og det litt av det samme poenget. Jesus får fram den sterke sammenhengen mellom hvem han men hvem Gud Fader Men så sier han altså at Jesus han på en måte et synlig bilde av hvem Gud Når vi ser Jesus, så ser vi også Gud. Og jeg tror dette egentlig utrolig viktig for din og min tro. For det mange som sier at vi føler at Gud kan være fjern. At det kan være vanskelig å få grepe på hvem egentlig Gud. Han jo usynlig. I 1. Peters brev står det at han bor I et lys der ingen kan komme. Og Gud den som står utenfor tid og rom. Og det ikke så rart at vi kan oppleve at det blir noe fjernt ved det å tro på Gud. Og så var altså Guds løsning for å hjelpe oss til å tro rett om hvem Gud det var å bli menneske. Og så forklarer Jesus at det betyr at han, når han her på jorda, så kunne vi altså se Gud gjennom Jesus. Og noe av det Jesus viste oss var jo da på en veldig konkret og ganske fysisk måte hvordan Guds kjærlighet arter seg, hvordan Guds rettferdighet arter seg, hvordan Guds hellighet ser ut. Og et lite eksempel jo i neste kapittel i Johannes 13, så vasker Jesus føttene til disiplene. Det kanskje en tekst du ikke tenker så veldig ofte over. Det en tekst som virker litt rar for oss som lever i Norge. Men det å vaske føttene på et annet menneske for 2000 år siden, var altså en måte å vise at man ønsket å være en tjener. For det var tjenerne som gjorde slikt, bokstavelig talt, drittarbeid. Og så er det altså himmelens og jordens skaper som blir et menneske, og som stiger så langt ned at han vasker skittne føtter. Og så kan altså disiplene som opplevde dette, de kan på en måte se og merke og kjenne at Jesus vil dem noe godt, at han vil være deres tjener. At han ikke bare er den hellige, allmektige Gud, men han kom for å tjene og gi seg selv for oss mennesker. Og så kan du, der du sitter i dag, egentlig gripe det samme når du leser fortellingen. Jesus viser oss Guds kjærlighet og Guds tjenersinn på en veldig konkret, synlig måte, som du og jeg kan få tak i fordi vi har Bibelen. Og så neste setning sier Jesus, «Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket.» Jeg er kommet som et lys. Og det et bilde som vi ofte møter, en realitet Jesus ofte løfter fram. Han lyset. Jeg verdens lys, står det noen kapitler tidligere i Johannes. Men verden altså mørk. Jeg som et lys til verden, for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket. Og jeg jo ikke i tvil om at vi ofte opplever det akkurat slik at verden, det en ganske mørk plass. Og jeg vet ikke hva du akkurat her og nå mest bekymret for, med tanke på den verden du lever i, og det du ser rundt deg, det du fanger opp gjennom nyheter. Noen bekymret for miljøet, for klimaendringer. Noen bekymret for det stikk motsatte, at det blitt et klimahysteri. Noen bekymret for polarisert politikk. Noen bekymrer seg over Donald Trump sin retorikk. Og noen det stikk motsatte, for at Trump ikke blir verdsatt som han bør. Mange, stadig flere kanskje, bekymret for innvandring. Og lurer på når får man et muslimsk flertall i Norge. Mange veldig opptatt av det. Jeg vet ikke hvor dyster du der du sitter og tenker over den verden vi lever i. Men hvis du litt mørkt til sinns og litt dyster, og tenker at denne verden går til hundene, så har du altså rett. Teksten i dag forteller oss at verden ligger i det onde. Vi lever i mørket. Denne verden under avvikling. Og redningen ikke først og fremst, selv om det flott at du ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Men vi mennesker kan altså ikke gjøre denne verden lys. Til det synden og ondskapen for tydelig til stede. Men vi har Jesus. Vi har han som kom som et lys, og som har svaret i et langsiktig perspektiv. Han griper en dag inn, skaper en ny himmel og en ny jord. Og først da blir mørket helt borte. Først da forsvinner sorgen, smerten, tårene, og for den saks skyld miljøutfordringene. Og så til slutt, det siste verset. Dette litt underlige verset som jeg allerede har kommentert. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Og så det egentlig veldig underlig at vi stopper der. Jeg mener at søndagens tekst burde vært et vers lenger. Og derfor skal vi lese det neste verset også, vers 48. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ord jeg har talt, det skal dømme han på den siste dag. Med andre ord, Jesus setter altså ikke et strek over dommen. Hans ord kommer til å skape en dom som rammer de som forkaster han. Så hva vil han da si når han sier, jeg ikke kommet for å dømme verden? Og jeg tror at vi, for å forstå dette, så må vi skille mellom to ting som vi veldig ofte gjør. Vi skiller nemlig mellom hva som en intensjon og hva som en konsekvens. Jeg skal lage et lite eksempel. La oss si en av dere ute og går, og så plutselig så ser du en liten femåring som står midt ute i en vei. Og du ser en buss på vei mot det lille barnet på 5 år. Antagelig vil du prøve, hvis du har mulighet, å løpe ut, gripe tak i armen på det barnet og få det i sikkerhet. Og hva din intensjon da? Jo, intensjonen det å redde den gutten. Men kanskje dukker det også opp noen konsekvenser av den redningsaksjonen. Kanskje drar du den gutten så hardt i armen at han får vondt. Kanskje snubler han litt så han får noen skrubbsår på knærne. Så intensjonen det å redde gutten fra livsfare, konsekvensen kan bli at han får litt vondt, både i armen og andre steder. Og hvis du da treffer mora hans etterpå, og hun sier at hva det du driver med? Hvorfor skadet du gutten min på en sånn måte? Se på disse skrubbsårene, og se på det blåmerket på armen hans. Så tror jeg du hadde blitt ganske oppgitt. For din intensjon, det var å redde gutten, og det skjedde. Du reddet ham. Og litt sånn det med Jesus. Det det Jesus vil si når han sier, jeg ikke kommet for å dømme verden. Intensjonen hans, det grunnleggende Jesus ville gjøre for deg og meg, det var å frelse. Det var å være vårt lys. Det var å vise hvem Gud var, så vi kunne ta imot ham. Det var å redde oss. Det var intensjonen. Men konsekvensen likevel at de som forkaster hans ord, de blir dømt. Jesu nærvær kan ikke annet enn også å avsløre synd og motstand og ondskap. Men det han først og fremst vil altså å frelse. Det trenger vi aldri å tvile på. Og det betyr også at de som tenker at, oi, kommer Jesus tilbake nå, så blir jeg jo dømt. For jeg har ikke min sak i orden med han, jeg har kommet på avstand. Og så skal du få vite det i dag, at uansett hvor mange eller hvor små skritt du har tatt bort fra Gud, uansett hvor langt unna du kan føle at du Gud, uansett, det bare ett skritt tilbake igjen. For Gud kom Gud sendte Jesus for å frelse verden. Kjære Herre, takk for at du vil være vårt lys i mørket. Takk for at du mer enn noe vil gi oss frelse, evig håp og nytt liv. Vi ber om at du blir stor og viktig for oss i våre liv. Amen.